родительскому семейству. Едно добро време очаквам. Дали сме. Нека ви разкажа една история. Която е съвременна притча и пояснява точно какво прави. Историята е следната. На една улица, дълга улица, от двете страни на улицата, има усладкарница. Всяка си имала своите специални рецепти, тайни специални рецепти, които приготвя уникални неща. Колкото са били еднакви, толкова различни тия сладкарница, предлагали са невероятно вкусни неща. Хората, които са работили в тези сладкарници, са били невероятно посветени, прижовни и са споделили храната си с тези, които са били бедни, които са били сираци, вдовици. Излагали са пред витрината една поставка табло с всякакви видове, това, което произвеждат. Да се почетват тези, които нямат възможност да се купят. Имало една група сирачета, която буквално тия деца живеели буквално за да ходят всеки ден на тази улица. Те се хранили там, чувствали се страхотно, чувствали се обичани, карница на злоткарница обикаляли от всякъде. За тях това било рая на земята. Въпреки многото им липси, въпреки това, че няма къде да спят и е трудно, страшно, трудно, те се удоволствали всеки ден да изгреслам си и да знаят, ние ще бъдем там. Обаче един ден, случва нещо различно. Влезли в една от тези сладкарници и собственикът на сладкарницата им казал, сега искам да предложа нещо повече от това, просто да ви уча. И нека ви кажа, никой не отказва повече. Стига да изясним то, какво имам предвид. Той е заснил. Той е казал, вместо да обикаляте сладкарница с сладкарница, така да живеете ден за ден. Аз мога да ви взема пред себе си, да ви науча да правите всичко това, което обичате. Да станете част от процеса, който е процес на изработване, процес на обучение, процес на усъвършенстване. И разбира се много. Че всички деца се изпяват. Това е най-глупото нещо, което са чували в живота си. Всички други предлагат на готово. А някой ги кара да работят, за да може да ядат това, което другите им предлагат безплатно. Едно от тях обаче, си се замислим, това е смисъл на живота. Да обикалям през дома, докато този човек ми предлага само да ми научи да прави това прекрасно. Нещо предпочитано да имам, много години по tu smjela kako je tu pravi znači. Šta se izmislio pravi znači? Ne, isto. Znači kad je istoriju objasnjava, objasnjava kako to mi pravi. Целите, като сърце, като единство. е това, че един е щедър, другия не. Има разделяне поради незрялост на единия. Единия атакува, другия обвинява го, третия пък се защитава, обвинява. Тоест, поради липса на единство в това отношение, има разделение, което не може да се покрие с нищо друго. Да се компенсирам. И аз осъзнах, че ако ще говорим за единство, трябва да кажем всичко. И усетих тогава в себе си, че аз съм говорил повече за семейството от всяка година. Аз съм буквално извикал хората в това място на единство, че словото съм извикал, не от себе си. Извикал съм ги на място на единство, на което въздуха това единство е щастие, развитие и духовно единство на семейството. Казва, взимам решение, словото, което чувам, да го приемам само за мен. Да не го мисля, това слово е за съпруга ми и за съпругата ми, ако мъж е жена. Казвам, да не мъж е жена. Или за някой друг дума. Взимам решение, всичко, което чуя, да е за мен. И аз ще ви кажа, това е едно от най-прекрасните неща, които могат да се случат, преди да се промени живота. Понеже това е причината да се промени живота. Ако това, което слушаш, го взима за себе си, не го насочваш към някого, не казваш това е за тебе да се променеш, използваш словото, за да можеш да постигнеш целите си, т.е. някой друг да се промени. Ти не се променеш и това носи в живота ти духовно лишение и лишение във всяка една област. И аз като чух това нещо много се насърчи, защото знам, че едно от първичните неща, които взимаме като горе на църква, едно от първоначалните, основните неща. Но няма значение кога е дошло това откровение, това решение. Важно е да се устоява. Важно е всеки път да го устоява. Не казвам, две седмици, две недели. Време, като бях във Варна, аз усетих в себе си, че Бог започва нещо много. Но когато Бог започва нещо много, не че не се радваме, радваме се, но ние сме отговорни хора, искаме това, което Бог е започна ние да бъдем апоратни в движението, което Бог е. И аз отидам да се посъветвам и да прекарам време, за да мога да прогледа на по-дълбоко това, което Бог прави. Да бъда по-адекватен, по-добре, по-виждаш, по-знаеш и оттам да поможеш. Да. Насочвам вашето внимание да това. Понеже се похвали да каже, ей, Господ се да движи с много голяма сила и голямо помазание. А за да можем да се преместим погледа от личните страни, които сме тези, да се преместим погледа и да видим това, което Бог прави, понеже в това, което Бог прави, е нашето изпълнение. Не в това, което ти се молиш. Можеш се молиш за неща, може да просто за тях и да си мислиш, Бог сега ще се задейства. Но няма как Бог да се задейства в личните живота, поки ли си част от това, което Бог прави. Бог се движи и Бог върши неща, че си новете си. Дъщерите си. Бог няма да изпраща чудеса, които са независими от хората участва. Бог иска ние да участваме в чудесата, които той върши. Бог иска да избавя нас чрез нас. Да ни използва за личното ни избавление. Като чуете това нещо. Няма такова нещо. Колко ми е хубаво, че се освободих и съм благословен да правя нещо. Не, без нищо, помолих се. Не искам просто да се помоля. Не, че не е достатъчно молитва, да ме разбирате. Има неща, които не зависят изцяло от мен. Те са нищо не мога да направя. Тогава ще се помоля пред Господ. Но моята молитва главно е използвай мене за това, което искаш да направя. И ако ми се стори невъзможно, това е добре. Понеже няма да разчитам на моите ограничени сили, ще се отлегна на тебе, но ще искам отново и отново ти да действаш чрез мен. Молим се за успокоение, молим се да се подобриме. Аз се моля пред Господ да кажа, Боже, искам да направиш така, че аз да бъда инструмента, чрез който ще дойде потребност. Не искам да съм наблюдател, не искам просто да стои да казвам слава на Бога, Бог направи всичко вместо мене. Кой баща иска да има дете, това дете да пораства, предположение, че бахата прави всичко вместо мене. Един ден той е мъж на години, но те не е за характер. Това е опасно. Голям на година означава повече отговорност, а характер на дете означава повече отговорност. Това, което знаем за него, ще живота. продължаваме с респект и партньорство. Следваща част на семейни отношения. Респект, това е уважение, нещо повече от уважение. В духовното, духовно разбиране за респект е почет. Но понеже говорим за респект, това е респектиране или почет към власт на теб, която сам се позволи. Никой не ти е натресал, никой не те изнудва да има тая власт, никой не те притиска, ти сам се позволил тая власт. И жените трябва да са наясно, че в момента на брака, когато са подписвали, те доброволно са позволили да имат мъжа си власт на тях. Това не означава, аз като се подпиша, вече не е готино, че сме заедно, се забавляваме, се правим неща заедно. Зад твой подпис към жените, зад подписа, ти си доброволно позволила да има власт. Изключения правят поне жени, които управляват мъжете си. Аз не говоря за това, че родейство, аз говоря за законно библейския начин. Отпис и който съгласие е законно позволяване да има власт. Нека обаче кажа неща за не просто власт, а правилна аккуратна власт. Искам да ви кажа нещо, че добрата власт, правилната власт, няма много общо човешки характер. Искам да учите това. Може да си много добри, може да си супер разбран, на мрака какво да прави, да си душа човек, както му казвам. И същото време, властта, която прилагаш на съпругата си, да бъде неправилна. Защото тя няма да произхожда от Библията, а ще произхожда от твоето разбиране, твоето знание, това, което си видял, това, което мислиш, че е правилно. Следователно, навреждайки на тая жена, идва едно противоречие. Колко си добър, колко много можеш да навредиш. Затова, като казвам характер, имам предвид оня характер, който се помене първо. Но пак казвам, властта, апаратната власт, единствено и само зависи от своя първоизточник. Това е словото на Бога. Правилната власт, апаратната власт, не е нужно или не е основно да имаш какво поведение. Т.е. да бъдеш да използваш думите, да не нараняват, да бъдеш възправ. Основното не е това да бъдеш добър според човешки стандарти. Основното нещо във властта е, да когато се победи тая власт, ти да разбереш какво толкова означава тя. Когато Господ поверява власт, не поверява власт, за да има кой да управлява, иначе е лошо. Господ поверява власт, за да има движение. Припомнете си поученията за движението. Господ дава власт, за да има движение. Ако има правилна власт, има правилно движение. Това основата на управлението в семейството на мъжа към жена. Това е да има движение. Като не просто движение да прави неща заедно, за да се случват неща, за да ги виждам. Събрахме се пари, купихме се това. Единомислие сме и сега се чувстваме по-добре, не се караме вече по един кой си. Духовно присъствие на слово, на мъни, на чала, на мъжа, да бъде свещено. И да свещено действие. Защото Бог прави неща в дома и прави чрез него. Господ няма да си намеси в никой дом, скачайки и казвайки, да си ти бе власт, да не ставаш, че действам без тебе. Бог иска да достигне мъжете, за да може чрез тях да извърши това, което иска да семейство. Но няма как да стане, ако мъжете не умрат тотално за своя си начин и не умрат за своите си разбирания за власт. Защото разбирания за власт, това е един от най- неясните въпроси. Какво е точно това? Словото, което в дума, което е като медната змия, което беше дирано в цената. Единствен начин да живееш е да гледаш. Да гледаш там. Е нещо, което Бог е поставил като стандарт. Себе си. Когато има неадекватност на мъжа, духовна неадекватност, има страдание за цялото му семейство. Защото управлението не е от сърцето на глава, а от сърцето на глава. Там може да има наранявани, няма комплекси за много цели, може да има неща, които е твърде много объркано, за да подрежда. Той самия има нужда от подреждане. А как ще подрежда семейството си на дълга? Само една строго искам да отговоря. Семейството, това, което се случва, когато говорим за семейството, това е божествено предвижение за възстановяване на божествени наред на семейството. Наред, в който просто достига мъжете, достига сърцата, достига умовете, словото, реформирайки и после те стават инструмента, чрез който идва успех за съпругата и за децата. И пак казвам, да няма общители, тези, които нямате, не сте съмени, какво ли се случва в живота. И сте сами. Същите принципи, които говоря за семейството, духовното семейство, има същите принципи. Ако аз съм неадекватен, ако аз правя своите неща, ако аз постигам своите си цели, не използвам вас за своите си цели, ако аз имам някакви комплекси за малоценност, искам да ги изпия с поведение чрез вас, сред вас. Ако аз съм човек, който имам липси и си затувам по своя си начин със своите си средства, това започва да направя. Носи тежест. Много е различно от това да чуеш слово, което Бог иска да почувстваш в себе си, че това слово е трудно. Но има благодата да живееш, да искаш благодата. Докато другия вариант е тежко, но няма благодата, поне ще е благодата. Благодата е присъща да бъде в места, където Бог е там. А не където ни иска. Има много погрешно разбиране за властта страна. Трябва да бъде потребно. В света има модел. В наши семейства преди, когато сме били малки, имаме модел. Единствен начин да бъдем акуратни, да бъдем независими, изцяло независими от модела, който сме видяли в семейството си и модела, който е в света. Изцяло независими. Нито 1%, колкото и хубаво, колкото и баща ни да е бил правилен пред Бога. Слава на Бога за това. Но ние говорим за ново вино в нови мякове. По-превъзходния начин. Следователно, благодарен сме на Бога за миналото, но не позволяваме миналото ни ограничава. От друга страна, знаем, че в света не са наред неща, но не позволяваме влияние. И причината за това е да се повярваме в автентично християнство. Ето ви автентично християнство за власт. Христос застава пред фарисеите и казва: лицемери, вие сте вързани гробници. После влиза в храма, прави бич от върви, удря сафаря, обръща сергиите и ги изгонва. И после казва: няма как да разбереш божествена власт с ума си, защото ума разборави с тази глага. Как така пророкът ти смерен? Това, което аз виждам е един мъж, който е пълен с власт. Може да си позволи поради властта, която има, да се варя масно. Послушат фарисеите и казват, никой до сега не е говорил толкова много власт. Не съм чувал никой да говори с толкова много власт. Учениците също го слушат. И те се казват, той е перфектен за царя. Не е идея на Израел, перфектен. С това говорене, с това авторитет, с тази осанка, перфектен е. Те мъдрости, които казват, те хубави неща, които казват. И решават, Зебедевите синове, Йоан и Яков, предвожден от майката, какво да пази. А тази Божи е буквално, тя иска най-доброто за децата си, за жалост, трябваше да ги преги пуснала вече като деца, да се обезпре да ги обудиш, но това ще не е проблем. И те каже, искаме от ясно трябвато. Проблемето, което предстои да бъде. Тогава Исус казва, ако искаш, ако иска някой да бъде пръв, единственият начин да има функция на слуга, това е кротка и смирена. Единственият начин да бъдеш, може да бъде респектиран. Не е когато повишава тон, не е когато казва, аз тук казвам какво да стане, не ти, така говоря с другата си. Ти коя си? Бог мене ме е поставил. Това го играеш. Ти го играеш помощник изпълнител. Това е. Когато има това арогантно поведение, той не е в природа на Господа. Той не е в природа на слуга. Той е в природа на господар, който тероризира с поведението си. Тогава жената влиза в бунта. Тока мъжи обвинява, че тя е бунтовна. Да. Искам да ви признаме, бунта винаги е нахрана. Няма бунта. Разпадане, трябва да намерим кой е виновен. Виновен, основата е неправилен модел. В този модел всеки път се правотата си, а не се пини за своята си правилност. Добричка. Какво ти кажа правилно? Знаете какво говоря. Не говорим за тая доброта. Овцедуши или подобно поведение, което ние присъствие на нас. Не казвам, че присъствие да казваме в нас, къде се работа. Но аз говоря за място, където мъжът наистина има нужда да се издигне авторитет. Но не поред овцедушието, но това не е авторитет, а да се издигне авторитета на първосвещеника от дома. Първосвещеника. Откъде идва това? Първосвещеника Христос, който веднъж за винаги предали себе си като жертва, няма нужда от друга жертва. В него мъжът в Христос функционира в дома си като такъв. Цар, просвещение, функционира като власт. Вземеш това право, което си го взел обратно в себе си, управляваш сам нещата, сам решаваш и вземеш това право и го дадеш на Бог, кажеш там. И знам, че ще ми е трудно. Знам, че като влезе в тази лекарница и вече не съм на улица, няма да ми толкова весело. Ще се наложи да пораста. десятки играчи с моите приятели навън. Харен съм под харен, бяхме нахранени, бяхме весели. А сега съм целия във брашно, с изморени ръце, недоспали очи. И ме е трудно. Но аз гърбя дом. Когато дойде божествения ред на семейството, много нещата, които харесват на обичните стола. Защото съм носил предназначението. За да можеш, когато духовният дом се придвижва, ти да събереш семейството си, както събираш шатъра си, ти да събираш шатъра, да забрави се шатъра, да тръгва с твой облак, който се прие. Но ако не видиш облака, това мъже има пункт, да гледа към облака, да следи облака, тръгва. Тогава жената е спокойна, понеже тя е обгрижна и духовно също стана. И тя знае, ако Бог се движи напред, моя мъж ще го разпознае, ще тръгне. Това е носи мир, това е носи подреждане, това е щастие. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Бихме извъргали втората. Особено ако не поможе да бъдем си. Починали? Thank you. партньорство. Ние не говорим, че просто вършим едно нещо заедно, разпределяме се отговорност. Всеки знае какво върши, всеки знае какво не е наред, се опитваме да го коригираме и така нататък. Това е добро, което ми казвам на отговорност. Мъже е различен по функция от жената. Да, различни по функция, но са еднакви по стойност. Мъже не е по стойност. И жената си мисля и са ръпеките от мъж. Да взема нещата в своя ръце и променя да се развихря. Зависят. Аз да имам последната дума. Колко неща бих променял. Видял, че е направил като жена. Бог е видял, че единствен начин да бъдеш щастлив в случая, като жена ще се видиш. И за целта ти е подарил съпруг, който Бог променя числовото, да бъдеш не само щастлив. Държиш на стандарт. Ти трябва да го направиш. Не да го повериш някой друг. Ти да го направиш стандарт. И след това он, който го произвежда, ще кажа, че това е стандарт. Съставките на това, което съм произвел, са това, това е това. И това. Не слагайте нищо друго. Не отнемайте нищо. Това е стандарт. По този начин само се пише да спадне на това. Може да върши още неща. Не стараш цели за потенциал. Включва тези. Но всеки успех започва с стандарт. Който не попада на това. Нека ви кажа нещо за стандарт. И за партньорството. Господ създава Адам. Това, което създава, а стандарта, който създава, е стандарт на взаимоотношение между него и човека. Тоест, когато Господ създава Адам, прави го по своя образ и подобие, за да може да има общение с него и връзка с него в дух. Тази връзка се нарича отношение и в тези отношения има стандарт. Когато Ева идва на бял свят, тя се съобразява с стандарта, който има Адам към Бог. Но първо Бог има към Адам, за да го научи. Тогава, ако Адам ходи в правилен стандарт на отношение, ще види Ева по правилен начин. Няма да я види като ресурс, който ще упомня на него да успее, а ще я види като другите 50%, които ако не прибави към себе си, нито той, нито тя ще успее. Това е стандартно взаимоотношение. Първо, които са родени от Бога към човека, и второ, трябва да се предпоставят като стандарт между мъже и жена. Основният проблем в семейството е нарушен стандартно взаимоотношението между мъже и жена. стандарт, който няма да се прехвърли в дума, защото това е. Той наруши, той е повреден. Прави той, тогава взаимоотношенията между мъжа и жената ще се оправят. Има разлика, разлъчени бракове, поради това, че мъжа няма никакъв стандарт от взаимоотношението. Има с някаква религиозно разбиране. И поради неправилно модел на взаимоотношение, по-хорилито взаимоотношение, качество, което различава брака си. Той взима завета, който е случил с жена си, и го хвърля. И го презира, презира го. Защото самият той няма завет между Бога и Бога. Разумете ли? Взаимоотношенията винаги се базират върху завет, а не върху нужда. Защото когато има нужда му, може да стане много, много да се моли, много време да отделя за общение с хора, да ходи на църква, редовно и така, да прави това, които са му трудни даже. Това е което е нуждата. Това е което е нуждата да се снабди, нещата отикнат, мъжът става същия като преди. Затова нищо истинско не се базира върху нужда. Нищо. Всичко, което е истинско, автентично, качество, за което е върху цели. Това е завет. Помните ли получението от завета? А да ми помните, че ми отново. Получението е за завета. Взаимоотношенията сме научили това. В взаимоотношенията между отец и между нас Христос стана жертва. А върху взаимоотношенията мъж-жена, кой е жертвата? Кой ще се пожертва? Ще мине ли беше жертва? Ще се подели ли жертва? Жена 50% на тебе, 30% на мен. Исус подели жертва? Дойде ли при нас да каже, всяко се подрепва 100% за вас, но се възползвате да ви употребите с тази жена, така че я вземете процент да видите как. Ако мъжа държи да управлява семейството, да бъде мъж, а не да бъде болен, само се пожертва за него и дете, ще бъде само защото тя е видяла. Да. На взаимоотношение, в които вижте причината, аз се пожертвам 100% за Господ, обаче той се пожертва 100% за мен. И не е лесно. Не е лесно, когато държа да станат нещата по моя начин, както аз ги искам, както аз ги виждам. Да взема моя си перфектен начин. Най-добрия и да го захваля пред лицето на който, да кажа, аз съм тук с моя начин. Не е лесно. Не е лесно, когато чувстваш наранен, пренебрегнат, отхвърлен, смачкан, да вземеш всичко това, което е толкова реално. Се ги развалил нещата си. Как ще го възстановиш по твоя начин? Няма го. Това, което възстановяваме, го възстановяваме по божествен начин. Знаете какъв е божествен начин? Исус казва, аз съм кротък и смирен дух. Можеш ли да възстановиш неща с кротък дух и с смирен дух? Няма как, когато си твърди умъртвен на рамен на този. Тогава се бориш със себе си и с нараняването си. Тогава за мен е невъзможно. Не казвам, че няма се освободи, но просто трябва да разберем, че останем на място на огорчение на болка. А вместо да градим живота си към промяна и към развитие, ние се борим да оцелеем, да бъдем нужни до изключение на болка. Аз не оцеляваме. Това, което преживяваме, донесено от Сатана, инвестирано от Сатана в нас, има за цел не просто ни боли, не капка, а да създадим манталитет на оценяване. А това да се бива в живота. Да се борим постоянно със себе си. О, тук трябваше това да го казвам. Има и досък с това да и почваме. Трябва да се боря с някакъв. Почваме много говорим. Трябва да се боря с това да говоря това. Този начин на живота, приятели, може да се превърне в от покаянието до каша на живота ти. Е този начин на живота. Е трагично, понеже в този начин на живота има само едно определение за него, то е оцеляване. А Исус си ви е казал, аз какво да дам живота, който е бил. Тоест, изобилен живот, който е въз основа не на оцеляване, а на умиране на старото естество за свободи и за ново. За партньорство, което няма егоизъм, няма злоупотреба, няма детинско поведение. Както Павел казва, когато станах мъж, забравил съм детинство. Разделил съм се с него. Прекъснал съм връзката с детинство.
Как на тот, что
заедно, колкото едини да бъдем заедно. Себе си много качество. Но първата стъпка за партньорството е да обединиш тия качество вътре в себе си, а след това да ги приложим. Да. Много хора искат да приложат принципи в партньорството, които не са принципи вътре в тях, не са приложили, се живеят, не са основа на живота на човека. Но знаем, че са основа на партньорството, опитам да ги приложим в партньорството, но те не работят, когато не ги живееш. Право да налагаме нещо, което е изискване, стандарта, което е факторът, което е факторът. Искам да свържа нещата, партньорството изчезва. Което има щедост. Винаги се разходва, винаги успява, винаги се разширява, винаги носи удовлетворение и щастие, винаги носи бъдеще на тежда, винаги носи това, което има. Ако говорите, че щедостта не начава дава, не трябва да се дава. Въпросът е, че ако искаш нещо качествено да стане, то се ражда в щедостта. Партньорство да бъде качествено, то се ражда в щедростта. В щедростта, нека да ви кажа какво е щедростта, значи кратка дефиниция, това е, ще е твое, нещо е твое. Предметът, в който го дадеш на някой, този някой е по-прави по-важен за себе си. Знава, че това е по-важен. Казвам, прибавяй се, се дават и получичата. Получичата е форма на щедрост. В тази почва може да се случи всичко. Не само добро отношение, не само да респектираш, не само да уважаваш, не само да обичаш, и да се разбираш. Дадеш нещата, които искам да знам. Не съм обаче видял някой да даде. Буквално с ясно, пълно съзнание, качествено бъде, а първо не осъзнае, че това, което е него, всъщност на Бог, т.е. преди това да го дал на Бог. Истинската щедрост, когато човек, това, което ти на първо го дал на Бог, признава, че той е на Бог. Го дава е цялата слава на Бога за това, което е придобил. Казал е, ако ти не беше го дал, нямаш да го има. Тогава не е 10%, 100% казва, че съм хайде. Тогава се ради и със мисля, в която има не процент, играят роли. Когато процентите изчезнат, се ради в същение. Аз ти го там. Няма да дадете право на душата си да говори вместо слово. Тоест, в семейството, което Бог е дал, има моменти много сериозни разговори. В тези разговори са важни няколко неща. Първо е правилно отношение, с което да не нараняваме онзи, на който ни говори. Да не слагаме изисквания върху него, да не го потискаме, да не го атакуваме. Това е важно. След като сме сигурни, че сме в правилна кондиция и форма за тези разговори. От другата страна също има човек какво да сподели със също правилно отношение. Тези разговори, които се случват, те са ключови за развитие. Те се превръщат в точка на пречупване буквално за това, това, с което се борим или го искаме, и в същото време се превръщат в ключ за развитие за това, което обещаваме като семейство. Да, разговорът не е пълен с формални изречения. Няма. Строго е. Много спрежда гледаш с емоции и чувства на самия разговор и за момент го видиш на себе, ти ще се смириш. Защото сега е може да благодаря за това. Този разговор е ключ на това, което се стремим в родителите на неща. Това е там, гледайки с духа си на такива събрания. Защото душата сега остава проблем да има, душата почва да роли. Само става, ни проблем ли има нещо, не е наред, как става. Разбирате, душата е така устроена, че ако дадете правото да слуша Божието Слово, изолирате духа си, тогава душата започва да влиза в филми, започва да влиза в нереални неща. И започва да обвинява, да отхвърля, да се защитава, сякаш някой е такова, ако тя се защитава. Не си имаме тия разговори случайно. Семейството си, където един е говорен, другия се защитава. Един се опитва да му каже как се чувства и какво става в него, а другия се защитава и се чува такова и го обвинява. Мога да стоя от цялото семейство. Вярайте ми, считам се.